الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني بالدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan pertama tadi sudah kita sampaikan beberapa mudharat atau sisi negatif dari apa yang dikenal dengan istilah media sosial atau medsos. Kemudian hal lain yang juga menggambarkan bahwa media sosial bisa berdampak buruk terhadap penggunanya adalah ketika pengguna media sosial ini sudah sangat bergantung kepadanya. Artinya ada ketergantungan hati dan pikiran kepada media sosial. Kalau sudah seperti ini, maka ini pertanda bahwa media sosial menjadi hal yang memudaratkan, berbahaya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa segala kerusakan itu bisa ditimbulkan oleh karena adanya ketergantungan hati terhadap sesuatu yang melalaikan. Media sosial sekalipun banyak manfaatnya, tapi bisa membuat seseorang lalai. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, man ta'allaqa bi syai'in wakalahu Allahu ilaihi, barang siapa yang menampakkan ketergantungan terhadap sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan sandarkan dia kepada sesuatu tersebut sehingga membuatnya tidak bisa lepas darinya. Kalau seseorang sudah tidak bisa lepas dari media sosial apapun bentuknya itu, seperti HP misalnya, mau tidur pegang HP, main HP dulu, mau makan pegang HP, main HP dulu, sampai masuk WC pun tidak lupa HP dibawa ke dalam WC. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Dan sungguh merupakan sebuah musibah kalau ada orang-orang yang merasa tidak percaya diri kalau enggak pegang HP. Tidak percaya diri kalau tidak menggunakan media sosial. Ini gambaran bagaimana adanya ketergantungan hati dan pikiran terhadap media sosial tersebut. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala assalamat wal afiyah. Yang seharusnya seorang muslim itu bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah Azza wa Jal, mengaitkan pikiran dan hatinya hanya kepada Allah Azza wa Jal. Menggantungkan segala urusannya kepada Allah, bukan menggantungkan segala urusannya kepada media sosial. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya harapan, bukan menjadikan media sosial sebagai satu-satunya harapan. Nasallahu Subhanahu wa taala assalamat wal afiyah. Ini sisi buruk, sisi mudarat dan negatifnya. Apabila media sosial itu menyebabkan adanya ketergantungan hati dan pikiran. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sisi mudharat atau negatif dari media sosial adalah media ini cenderung membuat seseorang lebih senang berinteraksi di dunia maya daripada melakukan interaksi muamalah di dunia nyata. Sehingga kecenderungannya lebih senang hidup menyendiri. Tidak mau bermasyarakat, tidak mau bergaul. Padahal seorang mukmin yang baik itu tidak seperti itu. Apapun alasannya ketika dia menggunakan media sosial, dia harus tetap bersosialisasi di dunia nyata, bertemu langsung. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mu'min yang bergaul dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, dan ini tidak hanya sekedar interaksi begitu saja, tapi ada upaya mengajak manusia kepada kebaikan, ada upaya mendakwahi mereka kepada kebaikan. Seorang mukmin yang seperti ini, wa yasbir ala adahum, dan sabar dalam menghadapi gangguan yang ditimbulkan dari mereka karena semangatnya mengajak kepada kebaikan, menyebarkan kebaikan, itu khairun, lebih baik, minal mu'min, daripada seorang mu'min alladzi la yukhalitun nas, yang tidak mau bergaul dengan manusia, gak mau berinteraksi dengan manusia, yang malas menyebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia. Wala yasbir ala adahum, ditambah lagi gak bersabar ketika mendapatkan gangguan dari mereka. Seorang mukmin yang pertama itu mukmin yang pemberani, syaja'ah, mau bergaul dengan manusia, berusaha menebar kebaikan, mengajak mereka kepada kebaikan, dan sabar dalam menghadapi gangguan. Ini jauh lebih baik dibandingkan dengan yang tidak seperti itu keadaannya. Media sosial bukanlah satu-satunya cara untuk menyebarkan kebaikan. Bahkan kebaikan itu lebih efektif ketika disebarkan dengan secara langsung, ada interaksi, ada komunikasi yang dilakukan secara langsung. Sekali lagi, kalau media sosial, sekalipun ada kebaikan di sana, kita hanya mampu membaca, atau orang lain hanya mampu membaca dari artikel yang kita kirimkan. Ini melalui media sosial. Adapun kalau di luar itu, secara langsung, ini manfaatnya akan terasa lebih besar. Oleh karena itu, kita harus waspada dari bentuk keburukan media sosial yang seperti ini. Menyebabkan seseorang lebih senang hidup sendiri, tidak mau komunikasi, berteman, bersahabat, menghabiskan waktunya di depan komputer, di depan laptop, dengan HP yang dibawa kemana-mana. Ini memprihatinkan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mudarat lainnya dari media sosial ini adalah bahwa media tersebut bisa menjadi sebab terputusnya hubungan keluarga, bahkan sampai pada tingkatan retaknya kehidupan rumah tangga. Waliyahubillah. Ini hal yang harus kita waspadai. Dengan media sosial menyebabkan seseorang berkurang interaksinya dengan keluarganya secara langsung. Suami sibuk dengan update statusnya, istri sibuk dengan postingannya, anak pun asik main game. Coba, semua satu keluarga itu sibuk, hanyut di dunia medsos. La haula wala quwwata illa billah. Ini bisa menyebabkan interaksi antar keluarga itu bukan saja berkurang tapi hilang. Tidak menutup kemungkinan ada satu keluarga yang ayahnya ada di situ, ibunya ada di situ, anak-anaknya ada di situ, tapi tidak ada interaksi, tidak ada obrolan. Yang ada masing-masing sibuk dengan HP-nya. Bayangkan. Ini sudah musibah. Musibah. Bentuk musibah yang lainnya adalah ketika suami datang, istri tidak segera menjemputnya. Kenapa? Karena sedang sibuk bikin status. Suami datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La ilaha illallah. Suami datang. Lelah. Lihat istrinya sibuk. Bikin status. Posting ini, posting itu. Ini akan mengurangi keharmonisan kehidupan apa? Rumah tangga. Suami datang bekerja, pulang. Capek, lelah. Butuh dijemput dia. Butuh dijemput. Butuh disambut dengan kehangatan. Bukan disuruh buka pintu sendiri, ambil air minum sendiri, sementara istri asik main HP. Ini sangat ironis. Musibah lagi kalau ada seorang istri menyambut suaminya datang, tapi sambil bawa HP. Ini HP tidak lepas dari tangannya, dibawa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, tapa bawa. Ini mata terus tertuju ke HP. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, kalau betul-betul nyata ini terjadi, ini musibah. Ini bentuk bahaya media sosial. Ketika sudah masuk ke ranah rumah tangga, bisa merusak segala-galanya. Betul-betul membuang-buang waktu. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ada kewajiban istri diabaikan. Demikian juga sebaliknya suami. Sama. Musibah kalau ada suami yang sukanya pegang HP terus. Di depan istrinya, istrinya ngomong, sebentar, apa tadi? Main lagi. La ilaha illallah. Musibah. Coba diusahakan. Ketika kita berhadapan dengan istri, simpan dululah HP itu, ngobrol interaksi yang baik dengannya. Jangan sambil ngobrol juga ada yang sambil ngobrol sambil main HP. Saya itu paling cemburu kalau melihat istri. Kalau melihat istri ketika saya duduk di hadapannya main HP. Makanya sering saya tegur, simpan HP-nya. Iya. Cemburu. Kenapa lebih memperhatikan HP-nya daripada perhatian terhadap suaminya? Ini suami. Harus diperhatikan, iya kan? Iya. Jadi dampak mudharat yang sepertinya nyata memang terjadi. Dan saya kira juga dampak mudarat yang seperti ini disebutkan di mana-mana. Artinya pertanda bahwa ini sesuatu yang nyata, real, terjadi. Cobalah, simpan HP-nya. Ngobrol dulu, yang enak. Kalau ada sesuatu yang penting, yang butuh untuk dijawab, ya sebentar, ada ini. Ada WA atau apa yang butuh dijawab, yang butuh segera ditanggapi. Kalau cuma ada orang posting apa, nanti kan bisa dibaca ya di lain waktu, tidak di hadapan apa istri. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Pengaruh media sosial terhadap kehidupan rumah tangga ini bisa membuat pasangan cemburu. Iya. Bayangkan kalau kita sebagai suami datang pulang bekerja masuk ke rumah, istri sibuk main HP, ketika kita lihat HP-nya agak dipinggirkan. Muncul tanda tanya, loh ini sedang chatan sama siapa ini? Yeah. Cemburu. Ini sangat berbahaya. Yeah. Bisa curiga istri kita. Yeah. Kalau kita sibuk main HP di hadapannya. Bahkan ketika istri mencoba melihat, kita miringkan HP-nya. Curiga, ada rasa cemburu. Apa yang dilakukan kamu? Begitu pula sebaliknya. Kita akan cemburu kalau melihat istri sibuk dengan HP. Ketika kita berusaha melihat, dia miringkan HP. Awas, jangan sampai media sosial menjadi fitnah tersendiri, khususnya dalam kehidupan apa? Rumah tangga. Ini sangat berbahaya. Hal lain, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang berbahaya dari medsos itu adalah membuat hilangnya batasan ranah pribadi. Sesuatu yang bersifat pribadi itu kan harus dijaga, ya kan? Tapi dengan adanya medsos, kadang-kadang itu menjadi konsumsi publik. Karena di medsos, di media sosial, kita itu bebas menulis hal apa saja yang kita mau. Kita bisa bebas, sekali lagi, menulis hal apa saja yang kita mau. Akhirnya banyak di antara kita yang tanpa sadar menulis sesuatu yang seharusnya tidak ditulis di medsos. Sekarang ini, medsos, media sosial itu cenderung menjadi tempat untuk meluapkan perasaan. Tempat untuk meluapkan apa? Perasaan. Sekarang ini medsos seringnya dijadikan sebagai tempat untuk mencurahkan kecemburuan hati. Bahkan sampai pada tingkatan medsos dijadikan tempat untuk meratapi sesuatu. Tempat untuk mengadukan tentang sesuatu. Segala sesuatu disimpan di medsos, ditulis di medsos. Luapan hati, curahan hati, kebencian, kesenangan, semuanya masuk di medsos. Bikin jadi status kalau di WA. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan segala keluh, segala kesah kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Qul innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Katakanlah, innama ashku bathi, sesungguhnya aku akan mengadukan kesusahanku wa huzni dan kesedihanku hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan-jangan antum menjadikan medsos itu sebagai tempat antum berkeluh kesah. Kesusahan dipasang di medsos, simpan di medsos. Kesedihan jadiin sebagai status. La ilaha illallah. Jangan. Jangan jadikan medsos tempat untuk curhat. Banyak orang yang menjadikan medsos sebagai tempat untuk curhat. Sederhananya di HP, ya. Status-status WhatsApp sekarang ini kan banyak yang cenderung isinya tuh seperti itu. Tentang isi hati. Kalau lagi sedih kita bisa membaca dan melihat, pula lagi sedih. Kalau lagi senang kita bisa membaca, lagi senang ini. Ada juga status-status yang sepertinya ini curhat. Ada juga status-status yang sepertinya ini sedang mengadukan seseorang. Jangan terlalu sering bikin status-status yang seperti itulah. Ingat, kita harus menjaga sesuatu yang sifatnya privasi. Gak perlu kita menyebarkan kesedihan kepada khalayak umum. Kalau kegembiraan, mungkin bisa sebagai kabar gembira. Tapi kalau kesedihan, jangan. Dan seringnya ternyata kesedihan isinya curhat. Isinya gambaran tentang kegalauan. Dan nasallahu subhanahu wa ta'ala salamat wal afiyah. Kadang-kadang ini jadi fitnah tersendiri kok, status-status ini. Ada saja perasaan kita ingin buka, apa sih statusnya? Karena pembaharuan status itu kan muncul ya. Ya enggak, kalau ada seseorang yang merubah statusnya kan kelihatan. Nah, kecenderungan banyak orang itu ingin lihat kok, ingin tahu. Jadi hati-hatilah kalau mau bikin status. Hati-hati. Jangan sampai status yang isinya ratapan, kesedihan, curhat. Curhat itu kepada Allah sudah. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, qul innama ashku bathi wa husni ilallah wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ma la ta'lamun, sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Quran surat Yusuf ayat 86. Hati-hati. Hindari hal yang seperti ini. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Bentuk mudharat atau negatif lainnya dari medsos adalah terbukanya pintu fitnah dan kerusakan. Terbukanya pintu fitnah dan kerusakan. Karena setiap orang punya kebebasan untuk menggunakannya. Ada orang-orang yang menggunakannya untuk kebaikan, ada juga orang-orang yang menggunakannya untuk kejelekan. Dan ini menjadi fitnah tersendiri bagi kita. Syubhat-syubhat tersebar dengan begitu bebasnya di medsos. Kalau kita tidak antisipasi, kalau kita tidak hati-hati, bisa termakan dengan syubhat-syubhat tersebut. Dan setan itu tidak akan tinggal diam. Setan akan terus membujuk kita untuk coba lihat, coba lihat, coba lihat apa isinya. Sekali kita mencoba untuk melihatnya, bisa jadi kita termakan oleh apa yang ada di dalamnya. Maka hati-hati. Kita harus mencukupkan diri. Kalau ingin misalnya membuka situs, kita buka situs-situs yang memang aman. Situs-situs Ahlus Sunnah wal Jamaah. Situs-situs yang berikan kemanfaatan kepada kita. Selebihnya gak perlu mencoba-coba untuk cari tahu situs-situsnya hizbi, apa subhatnya, apa ininya, enggak perlu. Karena al-qulubu dha'ifah wasyubhah khattafah, hati itu lemah sedangkan syubhat itu selalu menyambar hati yang lemah. Jangan terlalu percaya diri. Jangan terlalu percaya diri. Kadang-kadang memang tidak dipungkiri bahwa kepercayaan diri harus ada dalam diri kita masing-masing. Tetapi kalau over confidence, kalau terlalu ini, terlalu percaya diri, ini sangat berbahaya. Bisa membuat kita lupa dan merasa bahwa kita mampu, kita hebat. Padahal tidak ada yang hebat, tidak ada yang mampu. Siapapun di antara kita. Karena pada dasarnya kemampuan kita, kehebatan kita itu pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Karena adanya pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Jika tanpa itu, gak akan mungkin ada. Gak akan mungkin bisa. Jadi kita harus selalu sadar bahwa hati kita lemah. Waspada dari segala macam fitnah yang tersebar di media sosial. Waspada dari segala macam syubhat yang gencar di media sosial. Nah. Selanjutnya, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, dampak buruk dari media sosial adalah banyaknya terjadi tindakan kejahatan. Banyaknya terjadi tindakan kejahatan. Sekarang ini kejahatan tidak hanya berlangsung di dunia nyata, tetapi juga itu terjadi di dunia maya. Penipuan, ya, pemerkosaan, bisa jadi berawal dari apa? Media sosial, medsos. penculikan, hal yang saya kira semua kita sering mendengar soal bahaya yang ditimbulkan oleh medsos dalam sisi ini. Karena itu penting bagi kita untuk melindungi diri, melindungi istri, keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Jaga diri kita. Ingat bahwa kita hanya boleh menggunakan medsos ini untuk hal-hal yang bermanfaat, yang bisa memberikan semangat kepada kita dalam hal ilmu din, hal-hal yang sifatnya keagamaan. Selebihnya tinggal. Jangan. Kita juga harus nasihati istri. Harus nasihati istri. Harus kita pantau. Kita lihat, kita jaga. Jangan sampai istri kita rusak gara-gara media sosial. Kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih baik lagi kalau istri itu enggak perlu pegang HP. Kalaupun mau pegang HP yang jadul. Ya. HP yang zaman dulu itu. Tapi nampaknya sulit sekarang ini, ya enggak? Hampir semua yang namanya HP itu tidak hanya dimiliki oleh kaum laki-laki, bahkan wanita. Namun intinya tetap kita harus waspada. Jangan lost control. Jangan lepas kontrol. Karena tanggung jawab kita berat sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin keluarga. Kullukum ra'in, kata Nabi SAW, setiap kalian itu adalah pemimpin. Kullukum mas'ulun, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangan sampai karena hal-hal yang kecil justru menjadi sebab terjadinya kerusakan yang besar. Hal sepele, hal kecil, HP gak punya iPhone gak masalah sebenarnya. Tapi karena ada itu, kemudian jadi sebab terjadinya kerusakan yang besar dalam hidup kita, khususnya dalam hidup berumah tangga. Tapi bukan berarti kita harus overprotektif, terlalu serius menjaga, terlalu berlebihan. Tidak. Artinya bahwa kita tidak membebaskan keluarga, istri dalam hal ini. Kita pantau, kita lihat. Jaga diri baik-baik dari bergabung dengan grup-grup, entah itu Telegram atau WhatsApp atau apapun itu. Grup-grup yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita juga harus menjaga istri-istri kita dari bergaul atau bergabung di grup-grup tersebut. Demikian halnya dengan anak-anak. Mereka juga menjadi tanggung jawab kita yang harus kita jaga. Jangan sampai anak-anak kita rusak karena gara-gara media sosial. Ada beberapa hal penting harus kita sampaikan di sini terkait dengan bagaimana kita menjaga anak-anak dari media sosial. Dari medsos. Karena orang yang menggunakan media sosial saat ini tidak terbatas pada umur. Dari yang paling kecil sampai yang paling tua sudah biasa bergaul dengan medsos. Jangan sampai kemudahan yang ada justru menjadi keburukan. Hal pertama yang mesti kita lakukan dalam rangka menjaga anak-anak dari bahayanya media sosial adalah mendidik mereka, anak-anak kita, dan memahamkan kepada mereka soal halal wal haram. Hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram. Ini penting. Agar mereka, anak-anak kita, punya bekal. Oh, yang ini boleh. Oh, yang ini tidak boleh. Ini penting. Beritahu mereka. Bimbing mereka. Ini tidak boleh. Ini hukumnya haram. Ini boleh. Ini halal. Mengoleksi makhluk-makhluk yang bernyawa, gambar, foto, apa, ini enggak boleh. Ini haram. Ini halal. Kasih tahu. Supaya mereka punya modal. Supaya tertanam dalam hati dan pikirannya tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kalau kita biarkan begitu saja anak tumbuh dengan sendirinya, kemudian dia memiliki pemahaman tersendiri tentang hal yang boleh dan hal yang tidak boleh, ini sangat berbahaya. Maka para orang tua termasuk kita, coba terus bimbing anak tentang hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram dari kitab dan sunnah. Kemudian memotivasi mereka agar cinta kepada hal-hal yang halal, agar memprioritaskan mereka dalam hal ini. Lalu tanamkan rasa takut dalam diri mereka terhadap perkara-perkara yang haram, agar mereka mau menjauh darinya dengan sejauh-jauhnya. Ini. Kemudian selain itu, tanamkan pula dalam keyakinannya tentang adanya pahala, adanya hukuman azab yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Supaya pikirannya terbentuk, hatinya menjadi mantap. Penting. Kasih tahu mereka soal halal dan haram, beri motivasi mereka untuk mencintai yang halal, dan tanamkan rasa takut mereka dari perkara-perkara yang haram. Kemudian beritahukan kepada mereka soal adanya pahala yang disiapkan oleh Allah dan adanya apa? Azab, hukuman. Kemudian berikutnya yang kedua adalah at-tarbiyah atau tarbiyatuhum ala makarimil akhlak. Mendidik mereka, mentarbiyah mereka dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ajarkan kepada mereka akhlak-akhlak yang baik. Kemudian beritahukan kepada mereka soal akhlak-akhlak yang buruk, yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatu yang masuk dalam kategori dibenci oleh Allah Azza wa Jal, maka itu buruk dalam pandangan manusia, bukan hal yang baik. Nah, ajari mereka akhlak al-karimah. Karena salah satu tujuan Nabi SAW diutus juga dalam rangka ini, innama bu'ithu li'utammima makarimat akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Berikutnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh bagi kita memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan media sosial kecuali setelah mereka dewasa, memiliki kemampuan, dan kita sudah percaya kepadanya. Kita sampaikan bahwa ada saatnya kamu pegang HP. Kalau sekarang sabar dulu, karena khawatir, apalagi kalau lepas dari pengawasan. Dan kecenderungan anak itu kuat untuk mengetahui hal-hal yang baru, mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui. Wa subhanallah, kalau anak zaman sekarang itu tidak diajari pun bisa. Sampai berita kepada anak itu sering, orang tua mengeluh, ya Allah ini HP sudah dikunci, tapi anak bisa buka. Subhanallah, entah bagaimana caranya, tapi itu real, itu terjadi. Sudah dikunci, tetap anak. Bayangkan kalau anak-anak yang belum pas usianya pegang HP, apa yang terjadi? Banyak hal yang buruk negatif. Bahkan dengan kepolosannya mungkin pegang kamera, pegang foto, cepret-cepret. Sering kan kita temukan ada anak-anak tiba-tiba ngirim WA misalnya. Atau ada sesuatu WA, akhirnya orang tuanya afwan ini HP dimainin anak-anak. Wah, jangan dikasih anak-anak toh. Ya. Terkirim ini, terkirim itu, nasallahu assalamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita min kulli su'i wa makruh, dari setiap kejelekan dan hal-hal yang tidak kita sukai. Jadi harus kita arahkan. Harus kita jaga. Jangan terlalu dibebaskan. Jangan terlalu dibebaskan. Kalaupun ada misalnya anak kita yang secara usia mungkin bisa megang HP, tetap harus dalam kontrol, harus dalam pengawasan. Kadang-kadang ya anak-anak sekarang nakal, tidak dikasih biaya, tidak dikasih uang untuk beli, mereka nabung. Subhanallah, nabung baru ketika sudah sampai pas ya, uangnya dikumpulkannya, beli HP sendiri. Orang tua bingung, dari mana anak kok punya HP? Nabung. Ya. Intinya kita harus teruslah mengawasi mereka, jangan sampai dilepaskan. Nah, dan butuh kerjasama dengan istri. Jangan sampai kita yang betul-betul perhatian, ya, menjaga ketat anak, sementara istri lebih cenderung longgar. Harus ada kerjasama yang baik dalam hal apapun. Ketika ada kerjasama yang baik antara suami dan istri, insya Allah segala hal yang berhubungan dengan urusan rumah tangga itu berjalan dengan baik. Ketika sudah persimpangan, suaminya ke barat, istrinya ke timur, akan semakin banyak problem-problem yang terjadi. Makanya sudah sering sekali saya katakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu butuh adanya komunikasi. Nah sekarang bagaimana mau komunikasi orang masing-masing, suami dan istri pegang HP, sibuk dengan HP-nya masing-masing. Cobalah kalau kita sekali lagi berhadapan dengan istri, simpan. Lakukan komunikasi dengan baik. Ingat bahwa anak adalah tanggung jawab. Tanggung jawab kita. Yang mesti kita jaga, mesti kita perhatikan. Amanat. Amanat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengeruniakan kepada kita anak. Banyak orang yang sampai saat ini masih berharap agar dikaruniai apa? Anak, tapi belum juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senang, kita akan bahagia ketika anak-anak masya Allah nampak kesolehan, nampak kebaikannya. Maka berusahalah untuk memberikan pendidikan yang baik. Selanjutnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hal lain yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga anak dari media sosial adalah menyibukkan mereka dalam hal-hal yang bermanfaat. Menyibukkan mereka dalam hal-hal yang bermanfaat artinya tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk mencoba media sosial. Dan ini kembali kepada kita masing-masing sebagai orang tua. Memondokan mereka termasuk salah satu cara yang baik untuk itu. Karena biasanya di pondok-pondok itu dilarang ya, anak-anak santri pegang apa? HP. Biarkan mereka sibuk dengan durus. Sesekali untuk menghindari kejenuhan, kita ajak rekreasi. Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Kemudian kita juga harus pintar-pintar memperlakukan anak yang sudah mulai tumbuh dewasa. Ada banyak di antara kita tidak sadar akan keadaan anaknya, merasa bahwa anaknya itu sama seperti dulu, masih kecil padahal sudah mulai apa? Dewasa. Akan sangat wajar kalau si anak itu menampilkan atau memperlihatkan perilaku yang berbeda. Kita sebagai orang tua harus mengerti. Kita harus memperlakukannya sesuai dengan usianya. Anak sudah 15 tahun ya tidak mau diperlakukan seperti anak 7 tahun. Tentu akan banyak permintaannya. Bi, pengen gamis ini, pengen peci ini, gamis pengen al-haramain, peci pengen ini, pengen itu, pengen ini. Maklum, itu seusianya. Ya kita harus berupaya untuk memenuhinya. Sekarang rambutnya sering disisir, Louis pengen minyak rambut, pengen ini, pengen itu, wajar. Karena memang sudah apa? Seusianya. Yang terpenting kita jaga tetap, selama tidak ada pelanggaran syariat, biarkan. Jangan dikekang, jangan diperlakukan seperti anak 7 tahun. Kamu ini, kamu ini, itu, ini boleh, ini jangan. Kalau seperti itu nanti anak jadi berontak, jenuh, dan ini berbahaya. Waliyahudzubillah kalau sampai mereka futur, males akhirnya, gak mau belajar. Selama anak kita mau di pondok, selama anak kita tetap di pondok, kita mesti bersyukur. Apapun yang mereka minta, kalau kita mampu untuk menghadirkannya, memberikannya, kita berikan. Wajar kan, kalau dulu waktu 7 tahun sih dia gak berpikir untuk dikasih gamis yang bagaimanapun diterima. Tapi kalau sudah 15 tahun, pengennya kan agak nyetil-nyetil begitu ya. Agak keren-keren begitulah ya kan, pengen gamis yang agak bagus kayak orang lain gini-gini. Kalau kita mampu, berikan, penuhi. Dan itu tidak menyalahi syariat kok. Jangan bingung, wah anak saya kok sekarang begini, dulu gak begitu sekarang begini. Loh, dulu masih kecil, sekarang sudah mulai dewasa. Mulai tumbuh rasa dan tumbuh perasaannya. Paham? Ada rasa dalam dirinya dan ada juga perasaan. Kita harus sadar sebagai orang tua. Yang terpenting, tetap kita menjaganya. Selama tidak bertentangan dengan syariat, kita membimbingnya, kita memperhatikan. Tapi sekali lagi tidak memperlakukannya seperti anak kecil. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal lain yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga anak-anak kita dari bahayanya media sosial adalah melindungi atau menjaga mereka dari teman-temannya yang jelek, dari teman-teman yang jelek. Karena pengaruh teman itu sangat besar. Mungkin pada awalnya anak kita gak mengerti soal ini, soal itu, tapi karena pergaulannya dengan anak-anak yang jelek, pada akhirnya jadi tahu. Waliyahubillah. Jaga mereka dari hal ini. Kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk itu, memperhatikannya dengan siapa dia bergaul. Dulu para salaf luar biasa perhatian mereka terhadap anak-anaknya dalam hal ini, dalam hal pergaulan. Bahkan ada seorang anak, ada seorang imam melihat anaknya kok beda cara jalannya. Kok beda nih cara jalannya, kok seperti ini? Ditanyakan, kenapa? Kok anak saya seperti ini? Cari tahu, ternyata dia meniru syekhnya, jalannya seperti itu, meniru gurunya. Ya akhirnya alhamdulillah, tidak khawatir. Oh, yang ditirunya orang baik. Ya. Ini menggambarkan betapa jauhnya mereka perhatian terhadap anak-anak sampai seperti itu. Ada kecenderungan begini, kenapa ya kok? Ketika dicari tahu, meniru ustadznya, meniru ininya. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Hanya sebatas itu. Perhatikan dengan siapa anak-anak kita berteman. Ini pengaruhnya sangat besar. Jangankan anak-anak, kita pun kalau salah gaul, selesai. Enggak ada ceritanya ahlu sunnah itu bergaul dengan ahlu bid'ah. Enggak ada. Salah satu prinsip yang dipegang teguh oleh ahlu sunnah itu at-tamayyuz. Ya, itu. Dan itu bukan eksklusif, bukan. Tapi dalam rangka menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga keyakinan, menjaga hidayah yang berat. Anak-anak kita sekali lagi harus kita perhatikan pergaulannya. Kalau kita mampu, kalau kita bisa, dekatkan mereka dengan orang-orang yang baik, dengan ustaz-ustaz, dengan alim. Para salaf itu mereka banyak mewasiatkan, wanti-wanti kepada anaknya agar belajar kamu dari Imam Fulan soal adabnya sebelum belajar soal ini. Sampai seperti itu. Ta'allamu al-adab qabla an tata'allamu al-ilm. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Sampai sejauh ini. Dan anak itu paling cepat soal tiru meniru. Paling cepat. Ketika yang ditirunya adalah orang-orang yang jelek, ini berbahaya. Lebih jadi musibah lagi kalau kejelekan itu menjadi kebiasaan sehari-hari. Waliyahubillah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jaga mereka sholatnya. Ini juga penting. Menjaga sholatnya. Perhatikan. Dari waktu ke waktu. Karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kita yakin. Semoga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, hidayah kepada anak kita. Ketika kita perhatikan sisi ini, cari kalau sudah masuk waktu sholat, mana anak, bawa, ayo berangkat ke masjid. Jangan hanya peduli terhadap diri sendiri dalam hal ini. Cari tahu di mana anak, ayo bawa ke masjid. Biasakan mereka untuk melakukan kebaikan dan berdekatan dengan kebaikan. Sehingga ketika tumbuh dewasa nanti, mereka akan terbiasa dengan kebaikan. Mencintai kebaikan. Dan ada perasaan bersalah dalam diri mereka ketika melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Itu sudah alhamdulillah patut untuk kita syukuri. Ketika anak sudah ada perasaan bersalah, ya, saat melakukan apa? Kesalahan. Saat melakukan dosa. Hal yang patut untuk terus kita dukung, terus kita motivasi. Itu tandanya ada iman yang mulai tumbuh dalam dirinya. Dan ini tentu buah dari tarbiyah yang baik. Buah dari tarbiyah yang baik. Karena anak itu tergantung bagaimana arahan yang diterimanya. Kalau arahan yang diterimanya baik, insya Allah dia akan mengarah kepada kebaikan. Tapi kalau arahan yang diterimanya buruk, maka akan mengarah kepada keburukan. Ikhwanibuddin rahimani wa rahimakumullah. Itu diantaranya hal-hal penting yang berkaitan dengan tema kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, ada beberapa pertanyaan yang diajukan di sini. Sebenarnya saya secara pribadi tidak takut dengan pertanyaan, cuman yang takut itu menjawabnya. Karena kalau takut bertanya, sesat di jalannya. Jadi masalah itu menjawabnya yang takut. Kalau cuma bertanya, saya juga bisa bertanya. Ya. Jadi mohon maaf nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Ya. Yang pertama, apa nasihat Ustadz untuk akhwat atau ummahat yang masih doyan Facebookan? Dinasehati sudah. Nah, sudah dinasehati Ustadz Fulan, Fulan dan yang lainnya, tapi masih tetap ngeyel. Pertama, kita harus berusaha terus mencoba untuk menasehatinya dan jangan putus asa jika kita masih mengharapkan kebaikan pada dirinya. Jika kita melihat bahwa akhwat atau ummah tersebut nampak sebenarnya iltizamnya terhadap sunnah. Tapi untuk ini belum bisa meninggalkannya. Teruslah nasihati. Sampaikan bahwa boleh dikatakan mayoritas atau semua ulama memandang Facebook hal yang buruk, banyak mudharatnya. Bahkan ketika ditanyakan tentang bolehkah berdakwah di Facebook, semua memberikan arahan sebaiknya tidak dilakukan di Facebook. Ya. Artinya soal bahaya, soal mudharat yang ditimbulkan dari Facebook itu hal yang umum diketahui. Tinggal bagaimana memberikan penekanan terhadapnya. Sampaikan bahwa ciri akhwat salafiyah yang multazimah, yang baik, yang salihah adalah menjaga kesucian dirinya. Tidak mengumbar sesuatu di Facebook, entah itu namanya atau apapun. Sekalipun dia tidak memposting di Facebooknya itu hal-hal yang buruk, tapi dalam rangka menjaga iffah, maka itu tidak boleh dilakukan. Jangan masuk ke Facebook. Bagi ummahat, tentu suaminya. yang memiliki tanggung jawab untuk menegurnya, menasihatinya. Akhwat berarti orang tuanya, ya, yang harus memberikan arahan kepadanya. Nah. Apa hikmah Allah menjadikan para penemu teknologi canggih berada di tangan orang-orang kafir? Itu sebagai ujian bagi kita kaum muslimin, sebagai ujian bagi kita kaum muslimin dan bagi kita. Perkembangan teknologi yang ada harus kita jadikan sebagai wasilah agar kita semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuan kita dalam hidup ini bukan berusaha untuk melakukan penelitian, kajian, riset berbagai hal terkait dengan teknologi. Tujuan utama kita adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bukan hal yang rugi ketika yang menjadi penemunya orang kafir, tapi kemudian kita mampu memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Bolehkah membuat channel Telegram yang diikuti oleh ikhwan dan akhwat? Ikhwan dan akhwat yang mengikuti channel tersebut tidak bisa saling mengetahui, tetapi yang membuat channel tersebut mengetahui. Bahkan bisa mengajak chattingan dan lain-lain. Ya orang boleh toh. Bisa jangan, enggak boleh seperti ini. Biarkanlah Telegram akhwat, Telegram ikhwan. Apa sih pentingnya seperti ini? Alhamdulillah sekarang kan grup-grup Telegram sudah terpisah ya kan? Khusus wanita, khusus laki-laki. Jangan kemudian kita laki-laki jadi pembuatnya, ya, pembuat channel tersebut dan bisa ngeliat, oh ini fulana, ini. Jangan, ini malah membuka pintu apa? Fitnah. Ya. Nah, membuka pintu fitnah, dan fitnah wanita itu lebih dahsyat. Ya. Bagi kita kaum laki-laki. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tidaklah aku tinggalkan ya, kalian sebuah fitnah yang lebih berbahaya, ya kan, bagi kalian kaum laki-laki selain dari fitnahnya apa? Wanita. Aukama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mohon nasihat bagi ikhwan akhwat yang masih bermudah-mudah chat kepada lawan jenis yang bukan mahram, chat yang tidak perlu atau bahkan menimbulkan fitnah. Nah, tolong dipahami ya, bahwa kebiasaan yang seperti ini adalah kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang membahayakan, merusak hati, merusak pikiran. Nah, kita tidak boleh bermudah-mudah chat kepada lawan jenis yang bukan mahram kita. Setan bisa masuk di situ. Ya. Apalagi kalau chat itu tidak ada kepentingannya sama sekali. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sadar bahwa segala gerak-gerik kita itu ada dalam pantauan Allah Azza wa Jalla, dan setiap yang kita lakukan dari anggota badan kita akan dimintai pertanggung jawabannya. Gak ada satupun yang luput dari pantauan Allah Azza wa Jalla, sekalipun kita chat ya, kepulanah dalam keadaan gak ada siapa-siapa, bahkan di balik baju, tetap Allah Maha melihat. Gak boleh. Jadi itu termasuk berhubungan dengan lawan jenis, walaupun tidak secara langsung. Gak boleh. Kemudian Ditanyakan juga di sini tentang ummahat yang sering membuka cadar, suka buka tutup cadar. Ini juga termasuk hal yang tidak boleh dilakukan. Biarkan yang buka tutup itu jalan, bukan cadar. Kalau jalan ketika macet yang sangat berat, itu kan kadang-kadang polisi memberlakukan buka tutup. Yang ini ditutup, yang ini jalan. Ya, nanti giliran yang ini tutup, yang ini jalan. Itu namanya buka tutup. Jadi buka tutup itu hanya berlaku pada jalan di saat-saat tertentu. Kalau cadar tidak. Kecuali kalau di dalam rumah, karena pada asalnya rumah itu sudah jadi apa? Hijab bagi wanita. Rumah itu hijab yang paling sempurna bagi wanita. Tapi kalau di luar rumah, gak ada istilah buka tutup. Apalagi ketika tidak ada keperluan. Ya. Gak boleh. Ingat bahwa cadar adalah hal yang wajib hukumnya bagi wanita. Semua tubuh wanita adalah aurat. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, hatta dhufraha, sampai pun kuku-kukunya itu aurat. Mesti ditutup. Kalau sudah aurat, kenapa mesti buka tutup? Aurat itu hukum asal perintahnya adalah ditutup. Bukan kadang-kadang ditutup, kadang-kadang dibuka. Maka kita nasihatkan kepada umat yang seperti ini, jangan bermudah-mudah untuk membuka tutup apa? Cadar. Karena wajah aurat. Wajah adalah aurat. Dan wajah itu sesuatu yang paling menarik perhatian dibandingkan dengan yang lainnya. Percaya gak? Wajah itu paling menarik perhatian dibandingkan dengan yang lainnya. Ada wanita nampak wajahnya cantik, bagi laki-laki selesai, cukup, gak perlu lagi lihat kakinya, gak perlu lagi lihat ininya, cukup. Kenapa? Wajahnya cantik. Ya. Sebaliknya, ketika ada wanita maaf-maaf saja kurang menarik bagi laki-laki, ya, sekalipun kakinya oke, tangannya bagus, yang lainnya menarik. Tidak. Kenapa? Wajahnya enggak menarik. Jadi segala sesuatu itu bermula dari wajah. Dan yang paling berharga, menarik bagi wanita itu adalah wajah, ya kan? Oleh karenanya ada perintah untuk apa? Menutup wajah. Dalam rangka menghindari fitnah. Antum kalau nazar, ada pemuda nazar, nazar perempuan, lihat, buka cadarnya, buka, cantik, selesai. Gimana? Selesai. Mau dibuka kerudungnya, nggak perlu. Selesai. Berapa persen? 100%. Sudah cocok kok. Yeah. Kan begitu. Makanya ini hal yang penting ditutup. Dan kebiasaan ummahatul mu'minin, wanita-wanita mukminah dulu, untuk menutup wajahnya. Ada hadis yang berbunyi, la tantaqib, tidak boleh wanita yang sedang ihram mengenakan penutup wajah dan mengenakan sarung tangan. Kata para ulama, ini menggambarkan ketika ada larangan yang seperti ini, menggambarkan bahwa para wanita itu kebiasaannya menutup wajahnya dan memakai sarung tangan. Karena kalau kebiasaannya tidak seperti itu, nggak mungkin ada larangan khusus di saat ihram mereka harus membukanya. Namun dulu pada prakteknya, Aisyah radhiyallahu taala anha saat ihram ketika datang sekumpulan laki-laki, beliau segera menutup wajahnya dengan kerudungnya. Tidak pakai cadar, tapi menutupnya dengan apa? Kerudung. Jadi jangan sampai seorang akhwat bermudah-mudah dalam hal ini, berada di luar rumah, merasa tidak ada laki-laki, gak ada orang lain, akhirnya cadarnya dibuka. Padahal yang namanya di luar berarti secara otomatis aurat itu sudah apa? Terbuka. Jadi wajib untuk menutup diri kalau di luar. Karena hijab yang paling sempurna bagi wanita itu adalah di rumah. Kalau di rumah boleh pakai cadar, gak masalah. Tapi kalau sudah ada di luar rumah, berarti ini aurat sudah terbuka, sehingga wajib untuk apa? Menjaga diri, menutup diri. Bukan persoalannya, oh gak ada laki-laki kok. Selama ada di luar rumah, ya, maka ada kewajiban untuk tetap menutup apa? Wajahnya dengan cadar. Nah, ada pertanyaan ini soal menjaga anak-anak yang sudah dewasa, kurang lebih yang sudah balig, dari aktivitasnya dalam menggunakan HP. Jadi intinya seperti yang tadi disinggung, tetap berikan perhatian yang khusus, tetap awasi, tidak dilepas begitu saja. Nah, kalau ikut grup misalnya, grup WA atau grup yang lainnya, juga harus dipantau. Ya. Intinya tidak boleh lepas dari pantauan kita. Apa kiat-kiat yang harus ditempuh untuk merajut ukhuwah? Pada umumnya, yang jelas jauhi hal-hal yang bisa merusak hubungan ukhuwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تجسسوا ولا تدابروا. Oh, kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kalian saling mendengki, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling membelakangi, jangan kalian saling tajassus. Segala hal yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yang bisa merusak hubungan itu harus dijauhi. Harus dijauhi. Dan kita harus sadar bahwa nikmat ukhuwah itu nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dan kita diperintah untuk selalu mengingatnya. Dan hanya orang-orang yang beriman yang mampu mewujudkan hal ini. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman yang mampu membangun ukhuwah. Kemudian perhatikan apa yang sudah beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan soal motivasi dalam hal ini. Seperti beliau mengatakan al mukmin lil mukmin kal bunyan, seorang mukmin bagi mukmin lainnya itu ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bahkan beliau pun mengatakan kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Dan kita harus sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa ada kehadiran saudara-saudara kita. Kita akan menjadi kuat ketika ada mereka. Jadi kebutuhan kita kepada ukhuwah, menjaga ukhuwah itu sangat sangat besar. Masing-masing kita harus punya kesadaran sampai ke tahap ini, sehingga berusaha untuk terus berdekatan bersama, saling nasihat, menasehati, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena tentu yang kita harapkan dari ukhuwah itu adalah ridha Allah azza wa jalla. Yang kita harapkan bukan kedekatan yang semu tanpa makna, ya. Bukan persaudaraan yang hambar tidak ada artinya. Lebih dari itu, kita menjalin ukhuwah persaudaraan dengan sesama, dengan teman-teman kita, dengan teman-teman kita adalah agar keimanan kita terjaga, hati kita terjaga, pikiran kita terjaga, keyakinan kita terjaga, manhaj kita terjaga, sehingga persaudaraan ini, ukhuwah ini tidak hanya terjalin di dunia, tapi akan sampai nanti di akhirat. Itulah orang-orang yang bertakwa. Jauhi atau jauhkan diri dari ego, ya, pribadi, kemudian kepentingan-kepentingan duniawi. Ketika kita membangun ukhuwah dengan sesama kita, dengan saudara-saudara kita, jangan pernah berpikir bahwa kita ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Hindari itu semua, karena bukan di situ tempatnya. Apa yang kita bangun dari ukhuwah ini betul-betul murni dalam rangka mendapatkan ridha Allah azza wa jalla. Adapun kalau secara kebetulan ternyata kita mendapatkan manfaat-manfaat duniawi karena di situ ada kerjasama yang baik, alhamdulillah, fa biha wa nikmah. Bagaimana sikap kita apabila dalam grup ada teman kerja yang mengeser nasihat yang menyimpang dari sunnah? Apakah kita diam atau kita berikan, atau kita biarkan, ataukah kita balas, gantiin kasih nasihat, atau kita luruskan sesuai dengan sunnah? Nah, jika tempat kerja kita memang menuntut setiap anggotanya, ya, setiap karyawan, setiap yang bekerja di situ harus bikin apa? Semacam grup. Kemudian kebetulan ada salah satu anggota grup itu men-share sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang membahayakan. Boleh bagi kita untuk menegurnya, tapi dengan cara japri. Ya, kita japri saja. Afwan kan? Apa yang di-share tadi seperti ini, sejauh pengetahuan saya, dengan penuh adab, bahasa yang baik, sejauh pengetahuan saya, ini bertolak belakang dengan hadis Nabi yang bunyinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Kalau diterima, alhamdulillah, minta izin padanya bagaimana kalau ini kita share di grup kita. Kalau menerima, insya Allah. Ya. Kalau tidak, ya sudah, kita lepas tanggung jawab. Kalau sekiranya kita bisa memberi nasihat yang lain di grup itu dan tidak menimbulkan reaksi yang apa berlebihan dari yang lain, ya nggak apa-apa juga. Nah, itulah ya resikonya kalau kita satu grup dalam WA atau dalam grup-grup lainnya dengan orang-orang yang tidak mengenal sunnah, tidak memahami ajaran agama yang baik. Oleh karenanya ketika tidak ada kebutuhan untuk bergabung dengan grup-grup yang umum yang seperti itu, jangan. Lebih baik kita bergabung dengan ikhwah kita, grup-grup WA atau Telegram atau yang lainnya yang sudah jelas, di mana kita bisa mengambil banyak manfaat, banyak faedah ya, darinya. Bolehkah kita memanfaatkan HP untuk motret ayat Al-Quran sebagian untuk dihafal? Sebenarnya kan nggak perlu pakai potret-potret segala ya nggak? Kan ada aplikasi Al-Quran ya. Nah itu bisa, nggak masalah. Tapi yang pasti itu tetap HP namanya, tidak berubah menjadi apa? Al-Quran. Bolehkah kita menyimpan kontak nomor di HP kita yang mana profil dari teman kita itu menggunakan foto makhluk bernyawa, foto orang? Coba nasihati dengan baik. Apa tidak sebaiknya foto profilnya digantikan biar kita lebih enak lah, biar lebih adem. Foto gunung kek, pemandangan kek, sungai kek, air mancur kek, ya, atau yang lainnya. Jangan ini. Ini khawatirnya ada apa-apa loh. Nanti kan berbalas ini. Baru kita sedikit-sedikit mengarahkannya. Ya, sedikit-sedikit mengarahkan kepada hukum. Nah. Insyaallah cukup sampai di sini ya. Nah, Allah Ta'ala alam sawab. Kita cukupan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.